Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Slušate Talase Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorit ćemo o negativnom prirodnom priraštaju, ali i o ženama koje uporno pokušavaju da postanu majke. Neko od pitanja koje traže odgovore su: šta sve utiče na ovako malu stopu nataliteta, koje su mere zakazale, od kojih se puno očekuje? Da li Srbija ima razvijenu strategiju kojom bi se uopšte obezbedilo rađanje? Kako rešiti problem negativnog priraštaja uz ovoliku emigraciju stanovništva i još niz pitanja o kojima ćemo danas govoriti, a prioriteti populacione politike u Srbiji se menjaju, o njima kao i o zakonu o vantelesnoj oplodnji. Danas će govoriti profesor dr. Darija Kisić-Tepavčević, pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut i Sandra Jovanović iz udruženja Šansa za roditeljstvo. Dobar dan, dobro mi došli.
Dobar dan.
Ja, mi smo ukratko sada pomenule o čemu ćemo danas govoriti. Mi ćemo sigurno proširiti u toku razgovora ovu priču, ali možda ne bi bilo loše da na samom početku razjasnimo na čemu se zapravo bazira populaciona politika jedne zemlje, generalno.
Pa kao što ste vi već na početku rekli, poslednjih decenija naša zemlja se suočava sa kompleksnim demografskim problemima, sa stalnim smanjenjem ukupnog broja stanovnika, padom nataliteta, porastom prosečne starosti stanovništva, koncentracijom stanovništva sve većem u urbanim sredinama, stalnim migracijama. I jasno nam je da faktori koji su doveli do ovakve kompleksne slike i fenomena depopulacije su delovali duži vremenski period i da pripadaju različitim grupama, počev od socijalnih, ekonomskih, nekada političkih, psiholoških i zdravstvenih. I samim tim, čim su oni delovali duži vremenski period, jasno nam je da i sve mere i aktivnosti koje treba uložiti u cilju poboljšanja ovakve demografske slike, isto tako možemo očekivati rezultate u nekom takođe većem vremenskom periodu, najmanje 10 godina. Jasno je da je naša zemlja prepoznala da je ovo veliki problem, ovakav fenomen depopulacije koji imamo, ali moramo da počnemo sa neke tačke. Proučavanje fertiliteta, stope fertiliteta jeste jedna od bazičnih tih koraka na osnovu koji se kreiraju i baziraju te populacijne politike. Šta je stopa fertiliteta? Najprostije rečeno, to je prosečan broj dece koju u reproduktivnom periodu rodi jedna žena. I stopa fertiliteta 2,1 nam obezbeđuje onu prostu reprodukciju. Znači, ako imamo više od 2,1, onda možemo očekivati porast, nego imamo porast ukupnog broja stanovništva, a manje od 2,1 pad. Međutim, to je matematika, to je pod pretpostavkom da nemamo ni emigracije, ni imigracije. Znači, to je jedna teoretska osnova. Gde smo mi kada gledamo tako suvo matematički, a to jeste osnovni pokazatelj? Stopa ukupnog fertiliteta u Srbiji je 1,4. Vidite koliko smo daleko i od te proste stope reprodukcije i sa čim se suočavamo. Znači, suočavamo se da postajemo sve starija nacija. Sredinom 20. veka je prosečan uzrast stanovnika u Srbiji bio 30 godina. Na kraju 20. veka smo se već približili 40 godina i poslednjih godina je prosečan starost stanovnika u Srbiji više od 42 godine. Samim tim vidimo i da je učešće reproduktivno sposobnog stanovništva sve manje i manje. I recimo, opet 50. godina 20. veka je više od trećine svog stanovništva bilo u toj reproduktivno sposobnoj grupi. Danas je to svega oko 20% stanovništva. Znači, i sama struktura stanovništva nam govori kakva nam je reproduktivna sposobnost populacije i u najoptimalnijim uslovima. Poslednje dve i po decenije se suočavamo i sa negativnim prirodnim priraštajem. Ma i stalno čujemo te brojeve koliko nas je svake godine sve manje. Između 30 i 40 hiljada ljudi je svake godine sve manje. Takođe imamo, nažalost, imigracije. Između 8 pa i 15 hiljada uglavnom mladih osoba odlazi. Prema nekim procenama, prosečna starost stanovnika Srbije koji odlazi iz naše zemlje je 28 godina. Znači, to nam govori, znači, da odlaze oni koji su, bi trebali da budu najproduktivniji u svakoj sferi svog života, da u tom periodu odlaze. Znači, gotovo dve i po decenije se borimo sa negativnim prirodnim priraštajem i dosadašnja ni jedna mera, znači, nije urodila plodom. Gde smo mi, to sad 1,4 što sam rekla, opet kažem, je matematički daleko od te stope koje obezbeđuje prostu reprodukciju. Okvirno u Evropi je prosečna stopa fertiliteta 1,7, u zemljama Evropske unije 1,6, znači daleko smo i od tog proseka. Lošija od nas situacija je, manje su stope fertiliteta u Španiji, Grčkoj, recimo, što možda nismo očekivali, da je 1,3 i Bosna i Hercegovina 1,2. Sad ne treba da se tešimo sa lošim od nas, ali generalno, što većina analitičara koje se bavi ovom problematikom govori, da prosto negativan prirodni priraštaj jeste produkt napretka civilizacije i da je to nešto što se i očekuje jednim delom. Međutim, ipak ovako veliki i nagao je jako utiče na populacije i nacije i mora se promptno da deluje. Gde su te velike velike stope fertiliteta? U Africi, još jedino u Africi, zemlje kao što su Somalija, Angola imaju 6 recimo i više. Ni Turska, gde bi očekivali gde se radi, je nešto oko 2,2. Znači, nije, znači, generalno i na globalnom nivou postoji taj trend, što, opet kažem, ne treba da se tim pravdamo.
Sandra, čuli smo sad ove podatke i sigurno da moramo ponekad baratati brojkama da bi uspeli na neki način da razjasnimo situaciju koja je ovakva činjenica kakva jeste. S druge strane, na početku emisije sam rekla da ćemo danas pričati i o ženama koje uporno pokušavaju da budu majke. Te shodno tome je i prilika da uvodu kažemo da je nedavno usvojen i zakon o vantelesnoj oplodnji. Šta to znači?
Zakon je sada dobio, zakon je usvojen 25.4.2017. godine, a počeo je s primjenom 3. maja. Znači, skoro, evo, to je nešto novo i promenio je ime. Sada se zove zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji. Uz mnoge neke novine koje je doneo. Međutim, zakon kao zakon koji se sada, da kažemo, počeo je to s primjenom, međutim, još uvek ne postoji ni tehnička opremljenost da se neke stvari već sprovedu, a ono što je najbitnije je da ne postoje još uvek pravilnici koji treba da prate sam zakon i koji će regulisati sve ono što zakon nije decidno regulisao. Ja bih se nadovezala na priču koju je gospođa pre mene pričala, vezana je za tu demografsku sliku uopšte Srbije. Udruženje Šansa za roditeljstvo ima koliko toliko uvid u to koliko smo stara nacija i ne baratamo možda brojkama kao vi, to sve stoji. Međutim, i znamo da smo mali, možda procenat ljudi koji ima problem sa sterilitetom, to jest broj ljudi je nekde oko 400.000 ljudi, s tim što ne moraju svi parovi koji su ubrojani tu na vantelesnu oplodnju. Kad god se pomene vantelesna oplodnja, ljudi kažu, pa ne možete vi toliko da doprinesete demografskoj slici. Jer, to jeste mali procenat i država treba globalno da radi na mnogim nekim poljima, ne samo na vantelesnoj oplodnji, naravno. Međutim, jedan mali procenat, koliko god on bio mali, jest čine parovi koji imaju problem sa sterilitetom i koji očigledno žele da dođu do potomstva. I uvek naglašavam onu istu priču, a to je da su to nekako probrani parovi koji u suštini neće nikada otići na abortus ako to ne moraju, ako nije nešto što je medicinski problem. Znači, to su negde filtrirani parovi koji mogu da utiču malim procentom, ali da utiču na demografsku sliku Srbije uopšte. Ono što mi podlačimo kao udruženje i što je ovaj novi zakon doneo, to je da na različite načine može da se ostvari uopšte potpomognuta oplodnja, uz inseminacije, vantelesnu oplodnju i uz donaciju. Znači, ovaj zakon je doneo mnogo nekih trvenja i uopšte neke različite natpise u novinama, a ono što nama svima smeta to je što se cijela priča stalno vrti oko te donacije embriona ili ti embriona siročadi ili embrion adaption, kako god to nazvali, s obzirom na to da je većini parova koji su u procesu vantelesne oplodnje potreban prvenstveno veći broj finansiranih pokušaja vantelesne oplodnje, jer se ljudi suočavaju sa finansijskim problemom, a drugo što je onima koji imaju neki veći problem u smislu manjih broja reproduktivnih ćelija kad je u pitanju žena ili manjeg broja, lošeg broja spermatozoida kad je u pitanju muški sterilitet, njima nedostaje donacija ćelija, znači ne donacija embriona. Veoma je mali procenat parova kojima je potrebna donacija embriona samog. Tako da ceo zakon negde se okrenuo ka tome i donacija embriona je nešto što je bilo, da kažem, u svim novinama, nešto što je prvo postavljeno onako, a ono što je drugo negde promovisano možda najviše, to je to surogat materinstvo koje jeste izazvalo mnoge dileme, probleme etičke, moralne, kako god. I ono što je loše je to što je zakon negdje isključio surogat materinstvo. To jeste loše, zato što država očigledno nije žela da se suoči s tim problemom iz nekog straha. Iako Srbija sada nije spremna za surogat materinstvo, loše je što zakon to isključuje, u smislu da onog trenutka kad se bude novi zakon spremao, da kažemo, on će biti, imaće veći problem da ovo prvo, da kažemo, izbriše, jel? Tako da, uopšte to suočavanje sa problemom steriliteta nosi mnoga pitanja, ne samo i uglavnom je to negde možda onako skoncentrisano na zajednicu, u smislu da par prolazi kroz problem, a da osjeća želju, potrebu da država negde brine upravo o tome, zato što ako je samo novac problem, onda treba država da reaguje, da kažemo. Ne možda u svakom slučaju, a i ne, da kažemo, generalno uvek, ali u mnogim parovima da, zato što mali je procenat, mali je broj vantelesnih oplodnji koje država uradi za jednu godinu, tačnije Republički fond za zdravstveno osiguranje, to je samo 2000 postupaka vantelesne oplodnje, i smatramo kao udruženje da je potrebno uraditi veći broj vantelesnih oplodnji, da lokalne samouprave moraju da finansiraju više vantelesnih oplodnji kako bi ljudima to bilo lakše. Ja se ujedno nadam da ovaj zakon koji će, nadamo se, pravilnici što pre krenuti prvo sa pisanjem, a onda nakon toga i sa primenom tih istih pravilnika, doneti upravo ono o čemu sam prvo pričala, to je lakšu donaciju jajnih ćelija i spermatozoida parovima, kako bi ne bi oni morali da odlaze u strane države i rade donaciju. Veliki je to izliv novca, znači više od 10 miliona evra godišnje ode samo na donacije van Srbije, to je velika cifra. Prema tome, postoji onda veliki broj parova koji odlazi na donaciju van, da kažemo, zemlje.
Radio Beograd 2. In the rain.
12. sati i 19 minuta, slušate Talase Radio Beograda 2. Danas pričamo o populacionoj politici, pričamo o zakonu, ja ću ga i dalje zvati o vantelesnoj oplodnji. Teško mi je da ponovim ono što ste rekli.
Bitno je samo da ne kažete zakon o veštačkoj oplodnji. Sve to može, zato što smo mi onako osetljivi na to veštačka poznatog.
Govoreći o podacima, pomenuli ste da jednostavno plaćamo negde danak civilizacijskom i procesu i tekovinama i tako dalje i tako dalje. Međutim, ono što nam je civilizacija donela, to jeste pravo žene na to da samostalno odlučuje o tome hoće li, želi li, može li i tako dalje da postane majka. Evo, malo pre smo čuli Sandru, znači mi zaista imamo skoro pola miliona ljudi koji sigurno žele da postanu roditelji. I to je nešto na što država može da utiče. Finansijski, logistički, zdravstveno, kako god. Je li tako, profesor?
Pa, Potpuno ste u pravu, sa jedne strane imamo ovako veliki broj parova koji se bore sa različitim problema u domenima steriliteta, a sa druge strane imamo visoku učestalost žena koje imaju, znači, abortuse svake godine. Znači, to je, smatra se da u Srbiji oko 30% žena imalo bar jedan abortus, a ono što je zabrinjavajuće je da je među njima više od 20% su žene koje nemaju dece. Znači, koje to automatski govori i čitav niz problema sa aspekta planiranja trudnoće, različite primjene efikasnih kontraceptivnih sredstava, to je jedan isto jako, jako poseban problem. Ali ono što ste vi rekli, pravo svake žene, to je jedno od osnovnih ljudskih prava da odlučuje da li će da rađa, kada i koliko dece želi da ima. Naravno, ne možemo da utičemo na sve što bismo poželi kako planiramo. Međutim, istaknut je malo preznačajan procenat parova koji želi decu i koji se susreće sa raznoraznim, od birokratskih, naravno financijskih i zakonskih problema. I kada sam malo prenavodila široku lepezu faktora koji su uticali na demografsku sliku koju imamo, navela sam i zdravstvene faktore. E, upravo je grupa zdravstvenih faktora, direktno ili indirektno zdravstvenih, je upravo ona grupa na koju najpre možemo delovati i na kraju krajeva gde se efekti intervencija najpre ispoljavaju i vide i odražavaju na natalitetnoj slici. To jeste naša država prepoznala definitivno, onoliko koliko se može i koliko može, imajući u vidu ekonomsku situaciju, tome i prilogu ide i usvajanju novog zakona i pomeranje starosne granice žene koje se podvrgavaju potpomognutoj oplodnji sa 40 godina na 42 godine, i to bi trebalo da se istakne udruženje kao što je vaše, isto je, ide u prilog ne mogu da kažem da ljudi nisu svesni problema, ali kada se ovako transparentno kaže 400.000 koji, naravno, kao što ste vi rekli, nemaju, među njim nisu svi među njima kandidati, nije im svima potrebno, ali koji imaju neke probleme u vezi sa sterilitetom, kada se transparentno kažu brojevi, kada se kažu konkretni problemi sa kojima se ti parovi suočavaju, to onako povećava nivo svesti svima nama, a država zaista je prepoznala takav problem i uvođenje ovog novog zakona jeste jedan od tih koraka ka rasvetljenju i pokušavanju rešavanja ovog problema, jer kao što sam rekla, to polje zdravstvenih pitanja na ovu jednu vulnerabilnu grupu koja ima probleme sa prirodnim začećem je definitivno nešto na što se može delovati i čim se, ponavljam ponovo, efekti mogu najpre ispoljiti.
Sandra, evo, čuli smo da je ogroman postotak abortusa, pogotovo zabrinjava ovaj podatak za koji pretpostavljam da većina građana nije ni znala da se radi o ženama koje nemaju decu. Kako vi uopšte objašnjavate to?
Meni je fascinantno da mi smo imali neke sastanke sa raznim nekim organizacijama koje se bave upravo tim poređenjem rezultata koliko se abortusa uradi u Srbiji u stvari. Ne zbog toga što smo mi nešto bili znatiželjni vezano za te cifre, se mi time ne bavimo konkretno, već zbog toga što se negde u podsvesti svih koji nisu u procesima vantelesne oplodnje, kad čuju podatak ili kad čuju da je neko išao na abortus da kasnije recimo ima problem sa začećem, negde to povezuje. Zato smo mi želeli da dođemo do nekih konkretnih, tačnih podataka, koji je to u stvari broj žena koja ode na abortus, a kasnije ima problem sa začećem i odlazi na vantelesnu oplodnju. To je ono do čega nismo nikako mogli da dođemo, što zbog toga što se mnogi abortusi rade u nekim privatnim klinikama, pa onda država jednostavno nema evidenciju o tome da li je žena uradila abortus ili ne, ali ono istraživanje koje smo mi negde sproveli na nekom malom uzorku u udruženju samom i svih naših članova je da većina tih parova nije, to jest većina žena koja je deo, da kažemo, tog partnerskog odnosa, nije imala nikada takav takvu intervenciju. Tako da smo se mi negde zabrinuli, ili je mali procenat, to bio vrlo mali, možda recimo na uzorku od 1000, bilo je možda 15 žena koje su imale takav problem. Tako da to nije nešto što je uvek presudno. Postoje drugi neki faktori koji utiču na neplodnost same žene. Ponekad su to samo, ponekad ne postoji razlog zašto je, nikad se nije desio abortus, nikad nije bilo nekih zdravstvenih problema, ali vreme koje smo pomenuli malo pre isto, u smislu kasnijeg nekog stupanja u brak, kasnijih nekih zajednica, dovodi do toga da sama ženska ćelija bude starija i samim tim kasnije i dolazi do oplodnje, ili teže dolazi do oplodnje, da tako kažemo. Znači, postoji niz razloga, nije samo to, ponekada postoje neki medicinski problemi u smislu nekog hormonskog disbalansa, nekih cisti, mioma, da sad ja ne nabrajam, nisam lekar, ali znam da u odnosu na ono što mi u našoj nekoj grupi to se čujemo, to je jedna stvarno šarena struktura uopšte tih ljudi sa različitim problemima, što muškog, što ženskog steriliteta. Tako da ja ne bih nikako povezala uvek abortu, znači nikako, zato što nije to jedini problem. Ono na čemu država treba posebno da radi, to je upravo, to su ti pravi podaci koje mi i kao udruženje treba da imamo, što se tiče i uspešnosti same vantelesne oplodnje, ali da bismo uopšte i došli do tih podataka, zakonom jeste predviđena uprava za biomedicinu koja će biti negde, da kažemo, krov celog zakona i negde najbitniji mesto gde će se negde doći svi podaci. Pa onda ćemo možda imati pravu sliku u smislu i koliko se vantelesnih oplodnji uradi u državi, što privatno, što o trošku fonda, koji broj parova ima neki problem sa sterilitetom. Znači, to bi trebalo bi možda ne u tačan broj prebrojati, ali bar okvirno imati neku cifru, jer sada baratati ovako 400.000 parova, 200.000, mislim da je to isto više onako proizvoljno svima nama, možda je veći, a možda i manji broj. Mislim, mi te podatke nemamo. Ono što je veliki problem je što ni državne ustanove, iako su bile po zakonu negde obavezne da šalju podatke o urađenim vantelesnim oplodnjama, nisu dostavljale te podatke na vreme. I onda nije bilo, nismo imali, da kažemo, oni prebroje negde, evo sad nemamo podatke za 2015. godinu, a sada je 2017. godina. Znači, mi 2015. godini trebalo bi da imamo podatak koliko je to i država potrošila par. Ujedno, taj novac koji odlazi, to nije mali novac uopšte koji košta državu, takođe treba da podrazumeva i zakon ovaj se time, ja se nadam da će u pravilnicima takođe biti i to da prilikom finansiranja vantelesne oplodnje država finansira otprilike nekih 200.000 dinara po paru. Znači, toliko košta 190 i nešto hiljada jedan par. Da li je Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje toliki problem da finansira i zamrzavanje embriona, na preostalih embriona, jer po prethodnom zakonu je bilo dozvoljeno u telo žene ubaciti 3 embriona. Sada ovaj zakon novi to ne predviđa, jednostavno je ostavljeno na lekaru. Međutim, ponekad i negde se insistira na tome da se što manji broj embriona vrati ženi. Znači, da ne bude to 3, nego da bude 2 ili 1. To bude taj single, takozvani transfer. Ali da se vratim na ono čemu sam malo prepričala, upravo to da država mora da prepozna da novac odlazi tako što bacanjem tih embriona. Znači, ako par nema sredstava da zamrzne embrione, oni se nužno ostavljaju da se razgrade i automatski propadaju. Sljedeći proces ponovo košta državu još 200.000 dinara. Da li, mislim, razumete u čemu je problem. Ovaj novi zakon, mi se nadamo da će upravo pokriti troškove tog zamrzavanja preostalih embriona, i ako ne uspe van telesna oplodnja, mogu se iskoristiti ti embrioni, nema par potrebu da odlazi na sledeći proces van telesne oplodnje, jedino ako želi drugo dete. Ono što je takođe problem, što može da, ne problem, nego nešto na čemu treba posebno ukazati, je to da država uopšte ne finansira deo za drugo dete. Znači, drugo dete nije uopšte obuhvaćeno niti ovim zakonom, niti bilo ovaj zakon nigde ne podrazumeva tako nešto. Prema tome, vantelesna oplodnja je jedan složen proces koji zahteva veliki angažman i države i nas uopšte, nas negde i psihički, fizički i tako dalje, ali države posebno. Znači, treba da postoji jedna briga svih koji su uključeni u ovo, kako bi se tim parovima olakšalo da oni lakše dođu do potomstva i na taj način utiču na bolju demografsku sliku uopšte države. Eto, to je negde zahtev.
Ja bih se nadovezala na vašu priču. Naravno, razlozi, uzroci steriliteta su mnogobrojni, ni ja nisam kompetentna o tome da pričam jer nisam ginekolog, ali ono što je evidentno da je prosječna starost prilikom rađanja prvog deteta značajno pomerena. Znači, i to je taj faktor uzrasta, nešto jer znamo da slabi reproduktivna moć žene sa uzrastom, ali i to je nešto sa čime se savremeni svet suočava, ne samo mi. I kod nas je 50% porodilja upravo spada u grupu prvorotke. Znači, to je i to su sad neki podaci sa kojima se suočavamo. Sve to što ste vi rekli, to su problemi sa koji se suočavaju mnogobrojni parovi, vi konkretno i tehnički sada znate gde, šta, kako, zbog ličnog iskustva. Međutim, ne bih htela da minimiziram značaj abortusa u kompletnoj priči koja se na kraju odražava. Ne samo nesterilitet, abortus može da ostavi i psihičke posljedice, apsolutno koje se kasnije odražavaju na reproduktivno zdravlje. Planiranje porodice, kod nas očigledno postoji veliki problem kada je u pitanju planiranje porodice. To je važno pitanje, ne samo individualno, već i sa šireg društvenog aspekta. Kod nas, kada se opet radi statistika, kod nas svega nešto više od 50% žena koristi neke od metode kontracepcije, a samo petina koristi neke od savremenih metoda kontracepcije. Znači, najveći broj je ono što mi zovemo tradicionalni metod, koji bi bili brojanje kad su plodni, kad su neplodni dani, zatim prekinut odnos, nešto što nije pouzdano. Znači, mi imamo jedan veliki gap, jednu veliku rupu u znanju, da ne kažemo u neznanju, jer pogotovo je veliki problem prepoznat, to su mladi, adolescenti. Znači, istraživanje su pokazala da mladi nemaju čak ni elementarna znanja o anatomiji, fiziologiji, reprodukcije. Veliki je problem ne samo abortusi, nego polno prenosive infekcije. Znamo da oni imaju ogroman značaj posle na različite probleme koje se mogu odraziti na reproduktivne zdravlje. Te sekvele, odnosno posljedice infekcije, naročito u mlađem uzrasnom dobu, mogu imati velike posljedice. To je nešto što sada izgleda da ne košta mnogo, ali što ipak nije lako sprovesti, to je ta edukacija kada je u pitanju i povećanje nivoa svesti i znanja kada je u pitanju polno i reproduktivno zdravlje. Opet, takvi efekti se vide za da ne kažemo desetine godina i ne izgledaju toliko isplativi, ali jesu suština stvaranja jedne zdrave, reproduktivno sposobne nacije sa jednom atmosferom i željom žena za rađanjem. Jer samo zdrava žena i zadovoljna žena je žena koja želi potomstvo. Kod nas je prepoznat veliki broj pitanja, pogotovo kada su u pitanju mladi. Recimo, jedan od podataka, ali kao što ste vi rekli, podaci o abortusima, imamo procene, imamo podatke, ali to je, pretpostavljamo da je samo vrh ledenog brega, što bi mi rekli kada je u pitanju stvaran broj. Recimo, stopa trudnoće u adolescenciji kod nas je otprilike 50 na 1000 devojaka. Većina se završi prekidom trudnoće, a ono što se konstantno održava i što znamo, da svake godine otprilike 4 do 5, nazvala bih devojčica jer su 15 godina, na 1000 devojaka rodi u našoj zemlji. Sad to su, znači, opet vidimo da postoji, znači, sa jedne strane imamo jedno, možemo da kažemo, mali stepen znanja i svesti kada je u pitanju generalno reproduktivno zdravlje, i to je nešto na šta moramo uticati, a sa druge strane imamo grupu ostvarenih ljudi koje žele potomstvo i koje pružaju sve moguće akcije i korake na tom polju.
To follow where you are. Eko. Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Majnardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak 15. maj u 21 sat.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Slušate talase Radio Beograda 2, 12 sati i 40 minuta, a u današnjoj emisiji rečeno i prećuteno govorimo generalno o populacionoj politici, razgovaramo i o zakonu o vantelesnoj oplodnji, ali i o mnogo, mnogo toga što se tiče, čini mi se, ne samo materinstva, ne samo roditeljstva, nego tiče se, čini mi se, svakog od nas ponosom. U studiju su Sandra Jovanović iz Udruženja Šanse za roditeljstvo i profesor dr. Darija Kisić-Tepavčević, pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović-Batut. Sandra, da se vratim još malo zakonu, koji se više ne zove zakon o vantelesnoj oplodnji. Rekao ste da bi trebalo dorađivati još puno, puno toga, a čini mi se da ste baš upoznati sa detaljima koje bi valjalo tu promeniti. Hoćete li biti konsultovani?
Pa mi se nadamo da hoćemo. Mi smo baš kada je krenula, sad treći kada je krenula primjena, da kažemo, ovog zakona zvanično, tražili što od Republičke stručne komisije, što od Ministarstva zdravlja, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, da upravo budemo deo radne grupe koja će raditi na pravilnicima i nadamo se da ćemo i postati deo tima, jer konkretno i želimo da ukažemo na primenjivost, znači onoga što zakon predviđa. Zakon generalno nije loš, znači nije nešto što nas može da kažemo da je zakon loše odrađen, nije. Zakon samo jednostavno ponekad je i dobro da se neke stvari ne definišu zakonom, kao što recimo konkretno broj postupaka vantelesne oplodnje, pitali su nas zašto nije to u zakonu i tako dalje. Dobro je zato što će se to menjati. Upravo se to menja pravilnicima, nekim dodatnim aktima podzakonskim koji prate zakon. Tako da mi smo u tom dopisu koji smo poslali otprilike negde ukazali na sve neke poteškoće koje se mogu javiti prilikom pisanja pravilnika i gde bismo mi posebno želeli da podvučemo na što posebno treba obratiti pažnju. I to se naravno odnosi najviše na donaciju, odnosi se na deo muškog steriliteta koji je bio potpuno izopšten u prethodnom i zakonu i podzakonskim aktima. To je nešto na čemu treba raditi, jer uzimanje uzoraka muške sperme testom ili biopsijom nije bilo predviđeno pravilnikom da se radi o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, tako da su parovi to morali sami da plaćaju. Sada smo negde tražili da i to bude obuhvaćeno. Ono što je takođe bitno, što uopšte nije predviđeno zakonom u drugim državama, jeste i što bi mogao pravilnik da reši, to su ciklusi, to je vantelesna oplodnja iz prirodnog ciklusa za koju nije potrebna hormonska stimulacija. To je ono na čemu mi posebno želimo da se radi, jer bi to negde manje koštalo i državu, da kažemo, a nama bi dosta značilo. Naročito što takav neinvazivan postupak dodatno ne utiče toliko na zdravlje žene, sveopšte zdravlje, jer svi ti hormoni koje ženski partner uzima u toku jednog procesa vantelesne oplodnje, dokazano je da utiču na njeno zdravlje koje nastavlja, da kažemo, to jest ima posledica koje ostavlja. Eto, to su neke najosnovnije stvari što se tiče toga. Mi smo povodom uopšte i ovog novog zakona i uopšte našeg angažovanja, s obzirom na to da je ovo 30-godišnjica od rođenja, ova godina je 30-godišnjica od rođenja prve bebe začete vantelesnom oplodnjom u Srbiji, i upravo povodom ovako velikog jubileja i s obzirom na to da je to na 30-godišnjicu i donet ovaj zakon, organizovat ćemo uskoro u junu mesecu, kada je i rođena beba, sada taj momak, to je čovjek, je već Miloš, ima 30 godina, jel? Jedan okrugli sto gde će biti pozvani svi zvaničnici koji su konkretno radili na zakonu, ujedno Republički fond za zdravstveno osiguranje, Batut, Ministarstvo zdravlja, Uprava za biomedicinu i mnogi drugi. Na jedan konstruktivan razgovor, Slavica Đukić-Dijanović takođe, gde bi trebalo da svi negde, da kažemo, koji su to problemi i kako ih rešavati nadalje. Smatramo da mogu da se reše, pa tako bi bilo lepo onda da počnemo od nečeg, jel tako, da to bude neka polazna tačka.
Da ne zaboravimo da pomenemo i to da je relativno skoro isto osnovan Savet za populacionu politiku. Čini mi se da je to jako važno. U stvari govori nam koliko je prepoznat problem kao takav.
Jeste. Tako? Znači, krajem prošle godine vlada Srbije formirala Savez za populacionu politiku koji će se baviti i koji se bavi pronatalitetnom politikom, migracijama i generalno poboljšanjem kvaliteta života da bi nas u budućnosti bilo više. Sad to možda zvuči utopijski, ali generalno je prepoznato. Znamo da su da je angažovan sam vrh naše države, naši najeminentniji profesori, ministri, i da se zaista će se uložiti veliki napor i da se nešto učini na ovom polju. Znači, primarna je strategija za podsticanje rađanja. To je jedno veliko, duboko pitanje. Jasno je da je potreban jedan multisektorski rad. I to je, opet ne ponavljam, ne samo pitanje kod nas, pitanje savremenog sveta. Kao što smo već nekoliko puta rekli, pravo žene da odluči da li da rađa, koliko i kada. Kako veliki broj i naučno-istraživačkih radova posljednju deceniju publikovan sa naslovom kako postaknuti savremenu ženu na rađanje. Znači, kako, jer čita svet se suočava sa takvim problemima i ne može, znamo da su mnogi faktori za to zaduženi, tako da to jeste jedan veliki problem, ali generalno treba da se stvori jedna pozitivna populaciona klima, a ne da izgleda kao da se mladi primoravaju na rađanje kako bi poboljšala se ta natalitetna slika. Naša država je uradila niz koraka na tom polju. Rekli smo da se podigla starosna granica žena koja ulaze u proces potpomognute oplodnje. Zatim znamo da postoje naknade za decu, za treće i četvrto dete. Recimo, za četvrto dete je 10 puta veće nego za prvo dete, za treće 7 puta. Znači, pokušavaju se i sa tim nekim ekonomskim faktorima. Međutim, više puta je istaknuto da čak i u zemljama koje nisu tako ekonomski moćne kao što je naša, da su za odluku o rađanju jako bitni i neekonomski faktori. Više puta smo spomenuli da je za negativan prirodni priraštaj, da je on produkt i civilizacijskog napretka. Potreban je čitav niz mera, da ne kažemo od banalnih, da neke veće fleksibilnosti prilikom odsustovanja sa posla, pogotovo žena koje nisu zaposlene u državnom sektoru kada je u pitanju naša zemlja. Znamo da postoje različite bojaznosti da izgube posao i socioekonomski problemi, tako da je to jako važno pitanje, jer pored toga što se suočavamo sa činjenicom, tu u stvari sigurno jedan i od razloga zašto se žene odlučuju da rađaju prvo dete i kad je sve najoptimalnije kasno, relativno kasno. Tako da to je jedan jako, jako bitan aspekt. Tu čarobnog štapića nema. Tu ne možemo da kažemo kako i šta, ali je bitno da je prepoznato i da su učinjeni prvi veliki važni koraci kad je u pitanju podizanja uopšte nivoa svesti o značaju ovog problema i šta će se desiti ukoliko već od ovog momenta ne počnemo da radimo na tome.
Ja bih samo htjela da se nadovežem na vašu priču da pored svih problema koje ste naveli, koji su problem negde u rađanju, jedna stvar je interesantna, to je zašto žene kasnije stupaju u brak, i to se negde tiče i nas, negde zbog toga što se onda automatski kasnije dolazi do spoznaje da neko ima problem sa infertilitetom. Niz problema tu postoji kao takav. Negde, s obzirom na stanje uopšte u svetu, je to da negde sada žene imaju potrebu da se obrazuju. To je prvo, više nije, to je negde najosnovniji, da kažemo, razlog. Automatski, s obzirom na savremen život, teže se dolazi do posla i svi nešto čekaju da sve nešto završe, pa tek onda da rode dete. Tako negde svima nama to izgleda, međutim, tog završetka nikako da bude, u smislu nikako da se neke stvari reše konačno, pa da onda kažete sad je vreme. Negde iz životne prakse, da kažem i lične i uopšte ljudi oko mene, je to da idealnih uslova nikada neće biti. U smislu da sada vi sve idealno rešite i da onda idealno dobijete u tom trenutku dete. Ono što posebno boli parove koji su u procesu vantelesne oplodnje je to planiranje, što vi jedino u ovome ne možete ništa da isplanirate. Znači, ništa nije na vama i apsolutno ne utičete ni na jedan jedini korak. Ono na čemu možete da radite, eventualno malo da utičete, su te financije, u smislu da obezbedite, a sve ostalo se ne postoji način. E onda kad vi nekako rešite sve, znači nađete posao, završite fakultet, idealnog partnera i tako dalje, ovaj stan, sve što ste planirali, negdje dođete do tog zida gde vi apsolutno ništa ne možete da uradite, to svi parovi koji su u ovom procesu doživljavaju kao jedan najveći problem i najveću barijeru. Morala sam da se nadovežem na celu vašu priču jer smatram da je to negdje povezano, jer znači nije samo jedan problem, već postoji mnogo faktora koji utiču na to.
Ostaje nam samo da se nadamo da će se ipak nekako i kako stvoriti pozitivna populaciona klima. Vam dvema najlepše hvala na današnjem gostu.
Hvala i vama.
Hvala vam.
Emisiju realizovala je Vesna Tošović, Verica Gajević, Ivana Đorđević i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro. Thank you.